You're with SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Karena tamu kami sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Dave McRae, dosen senior di Institut Asia di Fakultas Sastra dan Budaya, yang juga associate di Pusat Hukum Indonesia, Islam dan Masyarakat di Universitas Melbourne. Selamat siang atau selamat sore, Bapak.
Ya, selamat sore, Bu.
Saya masih berpikir di Jakarta, Bapak. Pak Dave, saya percaya bahwa Bapak tentunya selalu mengikuti perkembangan di Indonesia itu, terutama yang menyangkut protes terhadap hasil pemilu dan juga demonstrasi-demonstrasi yang ada di Jakarta dan di daerah-daerah lain itu. Nah, Bapak mungkin dalam waktu yang sangat singkat ini, pertama-tama saya ingin menanyakan kepada Bapak, yaitu apakah sikap Indonesia dengan memblokir sementara, yaitu media sosial seperti Telegram, WhatsApp, Facebook dan sebagainya itu, merupakan kebijakan yang bijaksana, Bapak, dalam menanggulangi apa yang terjadi di Indonesia itu?
Bagi saya, keputusan itu kemarin adalah perkembangan yang mengkhawatirkan. Itu karena di satu sisi memang bisa dipahami apa yang ingin dicapai oleh pemerintah minggu lalu. Karena saat itu, bersamaan dengan protes terhadap hasil pemilu, pemerintah menghadapi kerusuhan. Kekerasan yang menargetkan terutama Bawaslu dan kepolisian. Dan sebuah kerusuhan adalah kejadian yang tidak spontan, yang dibuat-buat seakan-akan spontan. Dan salah satu caranya memang menyebarkan isu supaya masyarakat luas yang tidak terorganisir dalam kerusuhan itu dengan spontan gabung pada kekerasannya. Dan saya kira di satu sisi pemblokiran medsos kemarin itu tindakan yang tujuannya mencegah peluasan kekerasan dan mencegah peluasan protes atas informasi yang palsu terhadap hasil pemilu. Tapi di sisi lain, wewenang atau kemampuan itu yang ada pada pemerintah itu wewenang yang sangat besar tanpa safeguard yang jelas. Jadi, kemampuan pemerintah untuk membatasi informasi yang tidak disukainya, yang dinilai tidak benar, tidak ada kebenaran secara faktual, itu bukan sesuatu yang bisa sebebas-bebasnya diberikan kepada pemerintah. Perlu ada batasan-batasan yang jelas. Dan bagi saya itu yang belum ada dalam keputusan kemarin.
Bapak, ini berarti merupakan perkembangan baru, kan begitu kan itu? Itu suatu poin baru yang mungkin nantinya dapat kita kembangkan, Bapak, di masa yang akan datang. Bagaimana itu dampaknya? Apakah memang pemerintahan saat ini itu merasa terancam, betul-betul terancam, atau bagaimana begitu? Nah, dalam tulisan Bapak pun sebetulnya yang ditulis dengan Dr. Doug Thomsa itu, Bapak sudah mengantisipasi kan bahwa demo itu akan terjadi, bahwa protes itu akan terjadi begitu. Nah, sekarang masalahnya, Bapak, bagaimana memisahkan antara demo yang betul-betul dengan demo yang lain yang melakukan pengerusakan dan sebagainya itu? Dan siapa yang harus bertanggung jawab itu?
Nah, itu salah satu dilemanya. Nah, di satu sisi untuk mana demo yang diperbolehkan dan mana yang tidak, itu alasan yang selalu disampaikan oleh aparat keamanan dan pemerintah adalah Undang-Undang, kalau enggak salah, 9 tahun 98 itu yang mengatur tempat dan waktu demonstrasi. Nah, dilemanya muncul karena ketika ada gerakan protes terhadap pemerintah, gerakan tersebut sulit dituntut harus berada dalam alur yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu. Jadi, bisa saja ada protes di luar batas-batas yang ditentukan, tapi karena pesan yang ingin disampaikan begitu penting, dan misalnya menyangkut hak dan lain-lain, maka bisa keluar sedikit dari batas-batas itu. Jadi, itu tidak hitam putih. Tapi yang kita lihat kemarin itu saya kira jelas sudah bukan protes lagi. Apalagi di mana yang menentang hasil pemilu mengklaim bahwa aksinya akan damai. Apalagi yang kita lihat dari liputan media dan lain sebagainya adalah serangan terhadap lembaga negara dan serangan terhadap aparat keamanan yang menjaga lembaga itu. Dan tidak sulit ditebak kenapa Bawaslu menjadi sasaran, karena dalam beberapa hari menjelang itu Bawaslu menolak permohonan mengenai klaim pelanggaran pemilu yang diajukan ketika itu oleh BPN.
Bapak, ini yang menarik bagi saya, itu ini selain daripada desak-mendesak klaim-mengklaim, ini memang aneh juga kalau belum saja pemilu terjadi kan klaim itu sudah disampaikan, artinya kalau saya tidak menang saya akan protes. Nah, itu kan sudah dinyatakan begitu loh, Pak. Nah, ini kedepannya itu bagaimana itu, Bapak? Karena nantinya kan akan ada suatu pasangan yang baru kan begitu. Nah, apakah ini akan terulang kembali atau bagaimana itu menurut pemantauan Pak Dave?
Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Di satu sisi, Prabowo Subianto adalah calon yang bisa dikatakan punya sifat yang ekstrim. Jarang kita temukan calon yang dua kali kalah dalam pemilu, namun kedua kalinya mengklaim menang tanpa dasar yang jelas. Apalagi jarang, seperti kata Bu Sri tadi, ada calon yang sebelum hari H pun sudah menghimbau agar pendukungnya melakukan apa yang disebutkannya sebagai people power, meskipun konteks sangat berbeda dengan pemakaian istilah-istilah itu sebelumnya. Jadi mungkin bisa diharapkan misalnya pada tahun 2024 tidak ada lagi calon seperti Prabowo Subianto ini yang akan menggunakan segala cara dalam upayanya untuk mendapat kekuasaan atau memenangkan pemilu. Tapi di sisi lain, saya kira apalagi perlu juga dipikirkan, karena bagaimanapun saya rasa Indonesia akan mendesain ulang sistem pemilunya dalam hal-hal tertentu, karena banyak pihak memandang negatif terhadap pemilu serentak. Jadi perlu diantisipasi bagaimana peluang-peluang untuk kampanye seperti kemarin itu bisa dibatasi. Misalnya, waktu antara pemungutan suara dan penetapan hasil bisa dibuat lebih singkat dan lain sebagainya. Bagaimana supaya quick count itu yang sudah sebenarnya transparan bisa semakin transparan lagi, misalnya dari segi pendanaan. Dan bagaimana juga jauh-jauh hari sudah bisa diantisipasi apa pengaturan terhadap medsos yang bisa diterima oleh semua pihak. Misalnya apakah selain pemerintah yang menilai kebenaran sebuah berita, ada juga saya lihat misalnya di Kompas hari ini ada yang menyerangkan lembaga independen yang bisa ikut menilai apakah sebuah konten itu sah atau tidak sah disebarkan di medsos, dan mungkin itu ada baiknya juga.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. McRae, dosen senior di Institut Asia di Universitas Melbourne. Bapak, memang banyak yang dapat Bapak jelaskan, tapi saya hanya akan mengambil garis besarnya saja itu, Bapak. Jadi bagaimana itu demokrasi di Indonesia, Bapak, ke depannya itu? Apakah ini akan merupakan suatu ancaman demokrasi? Karena waktu saya berbicara dengan Dr. Musni Umar, itu rektor dari Universitas Islam di Indonesia, itu beliau mengatakan bahwa ini, yang terutama para demonstran itu sebetulnya gerakan masyarakat dan bukan hanya di ibu kota tapi sebetulnya juga di daerah-daerah lain. Nah, kalau ini sudah merupakan kegiatan atau gerakan masyarakat dan itu juga terjadi di daerah-daerah lain, berarti ini kan sudah keluar dari apa yang kita harapkan semacam hanya sebagai protes karena hasil pemilu kan, Bapak?
Ya, apa namanya, kalau istilah gerakan masyarakat, ya, kalau kita mau berdebat soal istilah itu mungkin tidak produktif. Tapi bagi saya yang berbeda dengan apa yang kita lihat kemarin untuk pemilu nasional dengan apa yang ada sebelumnya adalah unsur terorganisir pada peristiwa kerusuhan itu. Karena sekali lagi jarang sekali di dunia ini ada peristiwa kerusuhan yang tidak ada unsur terorganisir. Jarang ada sisi yang spontan. Jadi ini berarti ada pihak yang sebelumnya merencanakan penggunaan kekerasan dalam upaya merubah hasil pemilu. Jadi itu sesuatu yang memang mengkhawatirkan. Tapi poin yang lebih luas bagi saya, kalau kita misalnya bicara kesehatan demokrasi atau masa depan demokrasi di Indonesia, adalah bahwa dalam pemilu kali ini kita melihat upaya yang terus-menerus, upaya untuk mendiskreditkan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga demokrasi. Jadi apalagi seperti KPU, seperti Bawaslu, seperti Quick Count yang pada pemilu sebelumnya memberi kepercayaan pada masyarakat bahwa tidak ada manipulasi hasil. Nah, kampanye ini terhadap lembaga-lembaga itu dilakukan tanpa bukti, tanpa informasi yang jelas sebagai dasarnya. Dan kalau ini menurunkan atau mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga ini ke depan tanpa dasar yang jelas, bagi saya itu juga sesuatu yang berbahaya bagi masa depan demokrasi. Belum lagi penggunaan cara seperti penutupan medsos dan lain sebagainya yang bagi saya juga perlu ada pembatasan-pembatasan yang sangat jelas untuk melindungi hak masyarakat atas akses informasi juga.
Dr. Dave McRae, ini jawabannya 30 detik. Pertanyaan terakhir, iya. Saya melihat jam terus ini, Bapak. Nah, apakah Bapak berpikir bahwa ini ada intervensi dari pihak luar, Bapak? Bukan hanya dari dalam Indonesia, tapi dari pihak luar.
Bisa jadi ada pihak lain yang pada saat demonstrasi juga ikut masuk di situ. Tapi apalagi saya kira dorongan utama bagi saya tetap dalam konstelasi peserta pemilu. Dari sebelum hari-harinya sudah ada, seperti kata Bu Sri, kampanye supaya ada tanggapan tertentu terhadap hasil pemilu, kemudian hasilnya ditetapkan dan kita lihat tanggapan itu. Jadi bagi saya, kalaupun ada intervensi, itu bukan dinamika utama.
Dr. Dave McRae, terima kasih sekali atas penjelasannya dan partisipasinya, dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Ya, terima kasih. Sampai jumpa.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.